Greta Thunbergová je podle něj představitelkou nerozumu epochy. A reakce politiků na úmrtí Karla Gotta je šaškárnou, která překročila hranice. Babiš podle něj ukazuje, že může všechno. Muž, který provokuje tím, že říká, co si myslí. A sklízí si za to svoje. Psychiatr Radkin Honzák je mým dnešním hostem. Vítejte.
Děkuji moc, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Co je to nerozum epochy, pane doktore?
Tak řekněme si napřed, co je rozum epochy. Rozum epochy, to dal dohromady Foucault a ty jeho kamarádi, rozum epochy jsou ten soubor paradigmat, který ta epocha vyznává. Takže až do 17. 18. století to bylo náboženství, který jako rozhodovalo o tom, co je správný, co je nesprávný. Pak tedy ty osvícenci zakázali Pána Boha a rozumem epochy se stala věda. Jo. Věda, a jak je vidět dneska, tak ta doba postfaktická nebo postmoderní tu vědu taky značně relativizuje a její poznatky. A v podstatě můžeme říct, že dneska je rozum epochy konzum. Jo, to je tak, jako všichni spotřebovávají a všichni si plní svá přání, nikoli svý potřeby.
Nerozum je tady opak?
A nerozum je opak. Já mám totiž intenzivní nedojem, zkušenost, že lidi, když slyší něco, co, nebo čtou něco, co nesedí s jejich systémem, tak už to nečtou dál a prostě nesouhlasí a teď začnou snášet argumenty, proč. Já jsem tam napsal velice přesně, stejně jak ten Foucault tomu rozuměl, že třeba ve své době Jan Hus nebyl nerozumem epochy. Jan Hus jako jel v pravidlech, který ta epocha nastavila, akorát chtěl určitý narovnání těch vztahů.
Giordana Bruna z té jmenoval mezi nerozumné.
Giordana Bruno už teda otočil, protože ten přes nám jako zakázal, aby Země byla středem vesmíru, ačkoliv my astrologové víme dál, že je, jo, ale...
Jasně.
Takže Giordano Bruno a Galileo ty otočili tou epochou a dneska, když je tím rozumem epochy konzum a přijde někdo a řekne, začněte se uskromňovat. To jako neexistuje. Přestaňte s tou pitomostí o věčné prosperitě. Jasně. A věčně narůstající prosperitě a chovejte se ohleduplně.
Čili jinými slovy, pardon, pane doktore, nerozum epochy vy pokládáte za velmi pozitivní věc pro náš vývoj, je to tak?
Jak kdy, jo? Protože nerozum epochy je taky prostituce a nerozum epochy jsou
a
drogy.
A v případě Gréty je to pozitivní.
Já to vidím jako pozitivní impuls, který jako říká, že tohle bublinu nelze nafukovat do nekonečna. Já jsem neviděl to její vystoupení, tam jsem jaksi zaslechl, že to bylo příliš emotivní, ale stejně tak si myslím, že když ve své době Nikita Chruščev mlátil botou do pultu v OSN, tak že tedy to se překonat dost dobře nedá. A byl to šéf jedné velmoci, že jo, a ta holka na sebe potřebovala upozornit, takže aby ten názor zazněl.
Jasně, já jsem ale měla pocit ze všeho, co vy píšete, že touha kohokoliv na sebe upozorňovat, najmě pokud jde o spojení s politiky, tak nesete velmi těžce.
Počkejte, tady jde o to, jestli má upozornit na myšlenku nebo na sebe. A ona teda upozorňovala na myšlenku tím, že tedy jí...
Jasně, čili upozorňovat na myšlenku je, jak se hezky česky říká, OK, a na sebe ne.
Ne, na sebe, hele, to je otázka, teď budeme mluvit o tom, tedy to upozorňování na sebe je otázka manipulace a moci. protože jako předvádět svoje, svou velkolepost u příležitosti nějakého úmrtí a pohřbu mi opravdu
Přijdeme k tomu.
Přijde hyenistické.
No, ale pak jste řekl, že hyeny jsou lepší.
Hyeny jsou lepší, hyeny dokonce se starají o svý starý. Jo?
Jasně.
A hyeny jsou velice sociálně vyspělý druh.
Radkin Honzák je dnešním hostem Osobnosti Plus. Ještě bych se vrátila k té Grétě. Určitě jste, pane doktore, zaznamenali, jak šéf dětské psychiatrie Jaroslav Matýs byl odejit. Mimo jiné proto, že na adresu Gréty Thunbergové řekl, že je jako nezralé dítě. Doslova, teď cituju, nezralé dítě s autistickými problémy bez sebe menšího sociálního cítění. On toho řekl ještě mnohem víc, ale jsou dva typy otázek, které mohou zaznít, měli na to právo, bylo to etické, ať to byla pravda nebo ne, a druhá věc, jestli to byla pravda. Jestli dovolíte, nejdřív se zeptám, vy jste v Gretě Thunbergové někdy viděl autistického člověka?
Já jsem neviděl autistického člověka, protože mám pocit, že tak, jak se velmi ochotně psychiatrizuje celá řada jiných sociálních jevů, že tedy nám přechází nebo mizí ta hranice, nebo posouvá se příliš daleko ta hranice, kdy jde o společenský kontext a kdy jde o zdravotní problémy.
Takhle od šéfa dětských psychiatrů očekávám, že tady dává ten zdravotní pohled na věc.
Já vím, ale prezentuje to v sociálním kontextu. Takže já můžu říct, že někdo se mi jeví jako nemocný. Aha. A v podstatě je to můj názor, ale tím to taky končí. Takže...
No ale teď se ptám právě na ten váš názor, pane doktore. Je Greta Thunbergová nemocný člověk?
Já nevím. Já jsem...
Nepůsobí tak na vás?
Na mě nepůsobí dojmem, že by byla nemocná. Působí na mě dojmem, že je velice emotivní. To je vše.
A to je zajímavé, jak člověk z branže, který evidentně musí být už velmi zběhlý v diagnostikování, když stojí dokonce v čele, nebo stál v čele českých psychiatrů, tak jak dokáže říct, že je jasně čitelná, když se na ní podíváte, evidentně myslel, a tedy autistka. Jak je to možné, že jeden lékař, psychiatr to vidí a druhý to nevidí?
No, to je hrozně jednoduchý, protože ta diagnostika v psychiatrii je velice, velice závislá na vaší zkušenosti. Já s autistama zkušenost nemám. Mm-hmm. A na jaksi momentálním stavu, který posuzuju. My na rozdíl od celé veškeré medicíny nemáme objektivní metodu, která by mohla prokázat tu kterou poruchu. My už jsme sice dojeli dál trošku v tom, protože diagnoza není jenom výrok o zdravotním stavu. Diagnoza je v mnoha ohledech taky dohoda. Já, když jsem byl malej, tak homosexualita byla trestným činem, za který se dalo jít dospělý bezúplatně a tak dále. Mohli jít na 2 roky do basy, jak za Oscara Wilda. Potom to posunuli a udělali na 30 let, nebo na jak dlouho, z homosexuality chorobu. My jsme měli homosexualitu v psychiatrickém diagnostickém manuálu vedle pedofilie, sadismu a já nevím čeho všeho. A teprve tedy v roce 90 nebo kolem toho roku 90, když přišel nový klasifikační systém, tak se homosexualita vyhodila jako varieta sexuálního chování, s kterou se medicína nebude zabývat. A medicína kromě toho, že tedy je ušlechtilým povoláním, tak je tedy velice silným mocenským aparátem. A všimněte si, že bez požehnání medicíny vy se nenarodíte ani neumřete nemluvě o celý řadě mezi tím, jo. Ten medicínský establishment si dělá nároky na to vstupovat lidem do života nesmírně agresivně, jo. Počínaje tím, že porod, což tedy žádný zvířátka jiný nerodějí za pomocí tedy porodnic, akorát Ferda Mravenec má.
No nebude to tím, že jsou to zvířátka?
No ale my jsme taky živočichové. A na to se zapomíná, jo,
Nevím, jestli jsme přesně zvířátka.
No, ne, sociologie zapomíná na to, že...
Ne, ale počkejte, jestli mohu, pane doktore, no, pojďme se vrátit.
No ne, tak my nemáme diagnostické jistoty.
Ale pane doktore, jestliže vy sám říkáte, že nejste, a já to beru, expert na autismus, no, a pan doktor Matýs říkal, že on je expertem na autismus a teď to, on dokonce řekl takovouhle věc, já jsem si ji našla, co se dá poznat velmi rychle, je právě diagnóza Grety. Takže jsem stejný jako automechanik, který léta zná svou práci a když si to auto poslechne, tak řekne, toto je vadná převodovka. A každý zkušený psychiatr nebo klinický psycholog by tady poznal to, co vidím já. Rozhodně by tedy poznat měl. Tak je to možné udělat jenom na bázi toho, co vidíte jako veřejně přístupnou informaci. Udělat závěr, že nějaký člověk je autista?
No, počkejte, pojďme si, zůstaňme u toho obecného problému diagnózy. Když se jsou schopní ex post shodnout neurologové celé Evropy, že Jeanne d'Arc, která Jana z Arku, byla epileptička a aniž ji viděli, vyšetřili, natočili EEG, no tak je i možný, že lidi, kteří se v tom cítí jistý, jsou schopní říct tedy diagnozu. Já ne, jo, ale to neznamená, že tedy někdo jiný to neumí.
Jasně, ale mě jde o to, jestli můžeme to, co řekne evidentně renomovaný dětský psychiatr, o té Gretě říct, tak jestli to můžeme brát jako vědecký fundovaný názor, na který je třeba brát ohled. Já nechci hned vkládat komukoli do hlavy, že by měl věřit tomu, že Greta je autistka, ale jenom jestli jsme šmahem vlastně neodsoudili odborný názor, protože se nám prostě nelíbilo, že ho nějaký doktor řekl nahlas.
Podívejte, jedna z takových nectností současné doby je, že my jsme zabalený informacemi. My jsme zabalený informacemi a místo toho, aby se zušlechťovala ta informace, která přijde, taková ta masivní, tak my máme dělící čáru platí, neplatí. Já jako ctím názor kolegy, když vysloví jinou diagnózu než já, protože opravdu my v tomhle ohledu nemáme žádnou cestu. To, co jako vám ukážou zobrazovací metody, je velice, velice pofidérní a nemá to tu důkazní hodnotu, protože ten samý nález najdete třeba u 30% zdraví populace.
Říká doktor Radkin Honzák u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. A teď ta druhá věc, jestliže on tenhle názor, který měl, vyslovil veřejně formou rozhovoru pro média, tak jestli za to měl být odvolán nebo dotlačen k tomu, aby rezignoval?
Tohle jsou už potom určitý takový mocenský hrátky, do kterých já nevidím. Jo. Já jsem například byl odvolán blahé paměti z šéfredaktorství praktického lékaře. Když jsem nějakým 0,5 roce nebo kolik, 10, bylo to kulatýmu výročí květnového povstání, napsal článek, že komunismus je stejné svinstvo jako fašismus, jako nacismus. komunismus, tak zněl tedy nadpis toho editoriálu, který jsem to, a protože jako v té Purkince ještě seděla celá řada bývalých bolševiků, tak ty se cítili dotčený a řekli, že jsem se dopustil přestupku toho, že jsem tam použil slovo svinstvo, což je vulgarita. A skončil jsem.
To bylo tedy nutno říci samozřejmě po roce 89, aby...
No ano, to bylo v roce asi 2010, myslím, no.
A někdo se vás mimochodem nezastal?
Zastal, ten mi potom řekl, hele, ty jsi je naštval, protože půlku si trefně označil a druhou půlku si naštval, že si nebyl dost kajícnej. Když jsi přišel před koncem.
Jasně, mě totiž docela zarazilo, že toho šéfa dětské psychiatrie, pana doktora Matýse, aniž by ho znala, já jsem ho nikdy neviděla, vy asi taky ne.
Ne, já...
Ale že se ho nikdo z té odborné společnosti vlastně nezastal, jako by tady byl trochu strach i mezi lékaři, proč to neříct, psychiatry, že prostě když se budou říkat věci, které nejsou konvenční, současnému chápání, obecnému té společnosti, takže by se něco jim mohlo stát.
No, já se obávám, že my jsme ještě nepochopili, že žijeme ve svobodném světě, protože na mě se obrací spousta lidí s tím, že ty jsi to dobře napsal a ty jsi to dobře řekl, vy jste nás jako... Hergot, proč to neřeknou? A jak nejsme ty zvířátka, jo? Hele, čeští jeleni na Šumavě ještě se nepodívali po 30 letech po odstranění drátů do Bavorska. To není dojem, oni je mají očipovaný. Mm-hmm. Čeští jeleni na Šumavě dojdou ke drátům.
A dědí se to z generace na generaci. I u těch jelenů.
Z generace na generaci. A pak je tu ještě druhá věc, je takový krásný pokus, že v kleci, velké kleci je 5 opiček. A těch 5 opiček tam má jako svůj režim a pak tam mají štafle a nahoře nad těma štaflema je trs banánu, takže když se opičkám zachce si přilepšit, tak se vyšplhají po štaflích a dají si banán. A takhle se to naučí a v podstatě běhá to k jejich velké spokojenosti, až jednoho krásného dne ten experimentátor, když vyleze opička Adéla na štafle, tak na ně na všecky pustí příšernou, hnusnou, ostrou, studenou sprchu. Takhle to udělá několikrát a opičky přejde chuť lézt na štafle. Vyndaj Adélu a strčej tam Filoménu. Filoména vidí banány, tak se tam pustí a ostatní nařežou, aby tam nelezla. Vyměněj všech 5 opiček, takže už je tam 5 takových, který nikdy nepoznali hnusnou studenou sprchu a přijde tam nová, zkusí to taky na pančej, aby na ty štafle nelezla. Čili my máme, strach je tady 250 milionů let a dobře se s ním manipuluje. A my zapomínáme na to, že z toho, co víme dneska z té sociální psychologie, že 2/3 našich bližních jsou stádo, který potřebuje vůdce. To je jako z toho biologického hlediska. Milgramův pokus vám ukazuje, že 2/3 těch lidí byly ochotný mlátit své nevinné spolupracovníky 450 volty a to se zopakovalo po celém světě. Akorát v Německu to bylo jinak, tam jich bylo 80%. Takže v podstatě, když se někdo dostane do pozice té autority, tak má zajištěnou tuhle přízeň. A to už věděl Čapek v tom slavném sloupku, když napsal Národ nepředěláš lid, abys na to měl století, jen davy můžeš vést dneska tak a zítra tak. Čili ta autorita určuje tyhle masé víru, A tam ten zbytek má strach, že ho tam masa převálcuje.
A řekněte, to je ten důvod, že tahle autorita, když dodává vlastně té mase všechno, názor na svět, názor na život a tak dále, tak to je ten důvod, proč vás ta autorita takovým způsobem rozčiluje. I u takové věci, jako je teď aktuálně pohřeb Karla Gotta?
No pochopitelně, protože tohle, ty autority nás někam vedou. A v podstatě mně se absolutně nelíbí, kam nás vedou současné autority a kdo je současnou autoritou. U té autority, autorita A je... Jedna nesmírně zajímavá věc, že jakmile vy se stanete autoritou v nějaké oblasti, dejme tomu, vy jste autorita tady pro mě v tom rádiu.
Aspoň pro vás, děkuji.
A ne, ale počkejte, ale celá řada lidí se na vás začne obracet jako na autoritu ve věci financí, ve věci kultury, kterým vůbec nemusíte rozumět, ale jako v podstatě,
rozumím.
Vy pro ně reprezentujete už tu vůdčí osobnost, jejíž názor je třeba ctít. Čili mně se absolutně nelíbí, co mi vadí na ty společnosti těch lidí, kteří myslí, je, že nedokázali vygenerovat autoritu, která by se byla schopná konkurovat těm, co tam dneska jsou.
Já vím, ale teď mi řekněte, prosím, pane doktore, jenom sám fakt, že prostě nás řadu dekád tady zpíval nějaký zpěvák a pak ta autorita řekne, udělejme mu státní pohřeb. Tak co vás na tomhle momentu tak irituje?
No, protože státní pohřeb se nedělá. Státní pohřeb není pro představitele zábavního průmyslu.
A kdo to řekl?
No tak zatím byl státní pohřeb pro představitele státu. A jestli tedy ten zpěvák je představitelem státu sakum prdum, no tak to je zoufalý. Proč neudělají státní pohřeb Husákovi teda?
Ne, ale já přemýšlím o tom, co vedlo třeba francouzskou vládu uspořádat, jak mě upozornil jeden z posluchačů naprosto správně v roce 2017, ten státní pohřeb Johnny Hallidaye. A to je bylo to samé.
No, protože Johnny Hallyday byl světová hvězda. A jestli my si myslíme, že jsme pupek světa...
Ne, to nejde o to, že on pro Francouze byl, řekněme, něco srovnatelného, co God pro Čechy.
No, já nevím, já bych nerad se tady pouštěl do o mrtvých jen dobré. O tom, jestli Karel Gott byl představitelem opravdu českého státního směrování.
Ne, počkejte, tohle jsem se nechtěla zatáhnout, ale chtěla bych, abychom se pokusili dešifrovat to, co dešifrovat umíme na základě zahraničních zkušeností. Je-li někdo velkou, dokonce popovou hvězdou, a řadu dekád ten národ nějakým způsobem, někomu se to líbí, někomu ne, ale on je tam slavný a oblíbený rámcově, tak proč mu vlastně neudělat státní pohřeb?
Já se musím zeptat, a proč jo? Protože jednak my nejsme Francie.
Bohužel, ano.
A já nevím, teď to mají taky starosti, ano, s těma mají provokacema, ale... My máme určitý zvyklosti, řekl bych ty ústavní zvyklosti, protože státní pohřeb je tedy opravdu úkon, který je naprosto mimořádný.
Já vím, ale ústavní zvyklosti, to je to, o čem prezident této země říká
že je na kočku.
Že je to na nic, přesně.
Ano, no a to je to, že že oni předvádějí, že můžou dělat, co chtějí. A to je to, co mě nadzvedlo. Já si myslím, že jaksi bohužel ta demokracie ještě furt čeká na to, aby byla naplněná, jo? Protože já jsem to někde řekl, takže tady to jenom opakuju, až já budu ředitelem země koule, já prezidentský sídlo posadím do Malešic, jo? Aby český národ nevzhlížel stále k monarchům na hradě. Jo? Takže to je věc, která ve mně uráží ty demokratické principy.
Říká doktor Radkin Honzák, který byl mým dnešním hostem na Českém rozhlase Plus. Díky, že jste přišel do osobnosti.
Děkuju moc.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.